föstudaginn 20. og 5. júní 1965 Reykholt í Borgarfirði. Jón Ingólfsson Breiðabólstað segir frá.
Fyrir nokkrum árum, svona eitthvað milli 10 og 20 árum, var ég staddur í jarðarför góðrar vinkonu minnar sem að dó skjótlega á miðjum aldri. Það var ákaflega vont veður þennan dag eins og vest getur verið á haustin, stór rigning og rok. Þarna kom fjöldi fólks að þessari jarðarför og voru allir í heldur dauðuskapi eins og gengur og gerist þegar að svona við svona aðtarnir. Miðjan daginn þegar búið var að borða hádegisverð á þessum bæ þá sest ég þar upp í stofu og kunningi minn hjá mér. Fólki fer að koma inn í þessa stofu, ég ætla að fara fólki fer að koma inn í þessa stofu smátt og smátt og ég svona að horfa á hvað ég þekki að því. Svo fyllist stofan alveg á fólki. Og ég þykist sjá að nú eigi hús hverja að fara fram. En ég ekki byrjuð. Og ég fer að reyna ennþá að horfa í kringum mig hvað ég þekki af fólki. Og ég þekki það náttúrulega mikið til. Þá kom það. Mesta undrunarefni á ævi minni. Að ég held. Þá kemur svo framlina í hópinn. Og brosir og kinkar kolli í bæði til mín og annara. Ég held nú fyrst að ég væri að missa vitið eða þá sofandi. Það var borum, ég kleip mig og ég fann til og en í þeir sögum hverfum. Ég var svo viss það að þetta gat ekki önnur manneskja verið. Ég þekkti hana það vel og hún var svo nálægt mér að það var ekki dumma villast. Ég veit það að það er mundin kannski vera kölluð einhvers konar skinnvilla eða hvað er það? Það er spurning sem ég fæ ekki svarað. En ég vil ekki hafa mistað þessari reynslu samt. Svo er það nú ekki meir. En það liði bara einhver ár. Þangað til að ég gat sagt sískinn þessara konu. En einhvern veginn fannst mér ég verð að gera það. Það búið nú í Reykjavík sýsturinnar. Og ég gerði mér ferð til þeirra. Og ég vissi ekki hvað þetta verið. Hvað segir þú þetta?
Já...